Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 13 mwezi nao ni wa Machi mwaka wa 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, wachambuzi wa siasa wanasema kwamba kufutwa kazi kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani yawezekana kutokana na uhusiano mbaya kati yake na Rais Donald Trump.
Yule waziri Tillerson, ambapo miezi michache iliyopita alimtaja Rais Trump kama mpuuzi sana au mjinga na namna fulani, nafikiri toka kipindi kile basi mahusiano hayakuwa mazuri, na hata kufukuzwa kwake siku ya leo imefanyika sio uso kwa uso.
Katika habari nyingine ni kwamba katibu mkuu wa chama tawala nchini Burundi amesema sio lazima Rais Nkurunziza agombee tena wadhifa huo, hata ingawa ametajwa kuwa kiongozi aliyeshupavu zaidi bila kupatikana kwa mwingine.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anaelekea nchini Cuba hapo kesho kwa ziara rasmi itakayozingatia kuimarisho kwa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, hususan katika nyanja za afya, spoti, utamaduni na biashara. Msemaji wa ikulu Manoah Esipisu anasema serikali ya Kenya inatarajia kwamba itajifunza mengi katika taaluma ya afya na vile vile sekta ya dawa, na kujaribu kushawishi Cuba kuanzisha viwanda vya dawa nchini Kenya. Mwaka uliopita Kenya na Cuba zilitia saini makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya afya. Utawala wa Kenyatta umesema kuwa utaangazia masuala manne muhimu katika muhula wa pili wa Rais Kenyatta, yakiwemo bima ya afya kwa raia wake wote. Cuba inafahamika kwa kuwa na mfumo wa huduma za afya ulioimarika na kusifika kote ulimwenguni. Rais Donald Trump amemuondoa waziri wake wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson na kuteua mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya CIA Mike Pompeo kuchukua nafasi yake. Nafasi ya Pompeo katika CIA itachukuliwa na aliyekuwa naibu wake Bi Gina Haspel, mwanamke wa kwanza kuchukua wadhifa huo. Kwenye ujumbe wa Twitter, Rais Trump amemshukuru Tillerson akisema Mike Pompeo atafanya kazi nzuri kabisa. Alimshukuru Tillerson kwa huduma yake. Wachambuzi wanasema ingawa ni habari kubwa, lakini ilikuwa inatarajiwa kutokana na hali ya kutoelewana kati ya Trump na Tillerson, ambao hawakuwa na msimamo sawa katika sera, na Tillerson mara kadhaa matamshi yake yalitofautiana na msimamo wa Rais Trump. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia mapema leo ameeleza kwamba amemuita balozi wa Uingereza Maria Zakharova kukutana na maafisa wa Russia kuhusiana na kutiliwa sumu kwa jasusi wa zamani wa Russia na bintiye wanaoishi Uingereza. Wizara haijatoa maelezo zaidi. Amri hiyo imetolewa siku moja tu baada ya waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kusema kuwa kuna uwezekano mkubwa kwamba Russia ilihusika na shambulizi hilo lililotokea katika mji wa Salisbury kusini mwa Uingereza, ambapo kimewacha wawili hao wakiwa katika hali mahututi hospitalini. Wataalamu wa masuala ya sumu wamekuwa kiendelea na upelelezi tangu shambulizi hilo lilipotokea Machi 4 dhidi ya Sergei Skripal, aliyekuwa jasusi wa Russia na binti yake Yulia. May amewaambia wabunge wa Uingereza kuwa kemikali iliyotumika imetambuliwa ni kutoka kundi la sumu za kushambulia neva zenye nguvu za kiwango cha kutumiwa na jeshi pekee inayojulikana kama Novichok.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na habari iliyopewa uzito ni hapa Marekani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amemfukuza kazi waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson na kumteua mkuu wa shirika la ujasusi Mike Pompeo kujaza nafasi hiyo. Akielezea sababu za kumfuta kazi waziri Rex Tillerson na kumbadilisha na Mike, rais Donald Trump amezungumzia tofauti kati yake na Tillerson. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa William Kante, na kuanza kwa kumuuliza iwapo uamuzi wa rais Trump kumfuta Tillerson umekuwa wa kushtukiza au ulikawia sana.
Mahusiano ya rais Trump na Rex Tillerson kwa kipindi fulani, kwa miezi michache iliyopita, hayakuwa yale mahusiano ambayo unategemea ya rais na yule mtu ambaye ni diplomasia namba moja wa nchi, ambaye ni waziri wa mambo ya nje, kutokana na kwamba mawasiliano ya karibu hayakuwa pamoja na utofauti wa sera. Kwa hiyo pamoja na kwamba kulikuwa na vitu vimejitokeza, lakini kufukuzwa kwake siku ya leo imekuwa na mshtuko kidogo, kwa sababu hakukuwa na tukio la moja kwa moja ambalo tungeweza kulihusisha nalo, ingawa ni kitu ambacho kilitegemewa kwa kesi fulani.
Unapozungumzia kwamba kuna vitu ambavyo mulivitazama kama wachambuzi mkasema havikufaa kati ya rais na diplomasia mkuu, ni vitu gani hivi?
Vitu vikubwa vilivyotokeza ni kwamba kuna ule mkataba wa Marekani na nchi ya Iran kuhusiana na silaha za nuclear, ambapo mkataba ule ulitengenezwa na utawala wa Rais Obama. Siku zote Rais Trump alikuwa amepinga mkataba ule na kusema kwamba sio mzuri, lakini naona kwamba waziri Tillerson alikuwa anataka kufuatilia kwa diplomasia zaidi na kuona kitu gani kinaweza kufanyika kwa manufaa ya nchi zote mbili. Alafu pia kulikuwa na swala la Korea ya Kaskazini, ambapo kama itakumbukwa mwanzoni kabisa waziri Tillerson alikuwa amependekeza kwamba diplomasia ndio ingefanya kazi kuliko chochote kingine. Lakini sasa hivi tunaangalia kwamba diplomasia hiyo ambayo ndio inapelekea kufanyika na Trump ni kitu ambacho kilipendekezwa na waziri Tillerson, lakini pale ambapo sasa hivi diplomasia inataka kufanya kazi, tunaona Rais Trump anamfukuza Tillerson ambaye ndio alikuwa na mapendekezo kama hayo ya kufanya diplomasia.
Unapozungumzia diplomasia, Tillerson anatoka katika bara la Afrika, ambako uhusiano kati ya viongozi wa nchi wa bara hilo na Rais Donald Trump umekuwa katika kusuasua baada ya matamshi ya Trump kulinganisha nchi hizo na shimo la choo. Je, anapotoka katika bara la Afrika ziara ya nchi tano, yale ambayo yote ameyatenda na ahadi amezitoa zina maana gani?
Kwa kweli ahadi zote zitakuwa sasa hivi katika nafasi ambayo hatuwezi kuelezea itakwendaje, kwa sababu yeye kama waziri wa mambo ya nje alikuwa ameweka mikataba na makubaliano kwa kujua kwamba atakuwa katika nafasi ile ili kuweza kutekeleza kila kimoja ya kila ambacho amepanga na nchi zilizotembelea. Kwa hiyo sasa hivi anapotoka katika hii nafasi, ingawa sera tunaweza kusema zimewekwa kitaifa, lakini yule mtendaji mkuu ambaye aliona mwanzo wa kila sera ilipowekwa hayupo. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa, na kuinganisha kama walivyosema na mahusiano ya utawala wa Rais Trump na nchi za Afrika, kwa kiasi kikubwa naweza kusema kwamba makubaliano yaliyofanyika yale yako katika hatihati na sidhani kama yatakwenda kama ambavyo yalitegemewa.
Tillerson amesema hajui sababu yake ya kufutwa kazi na wala hajazungumza na Trump. Kama mchambuzi, sababu zake za kufutwa kazi ataweza kuzikosoa na kuzitengeneza huyu anayeingia madarakani nafasi yake Tillerson?
Pompeo naona yeye kikubwa ambacho kimechukuliwa kama kigezo cha kupata kazi ni kwamba katika historia yake toka utawala wa Trump uanze, amekuwa anakubaliana na Rais Trump katika kila jambo ambalo Rais Trump analipendekeza. Na tunafahamu kwamba Rais Trump, yeye mtu yoyote ambaye anamuunga mkono bila kuangalia ile sera inamgusa nani, inamhusu nani au inamuumiza nani, anachoangalia ni mtu kumuunga mkono. Kwa hiyo Pompeo kufanikiwa kwake ni kwamba anamuunga mkono Trump katika sera zake zote.
Ni mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa William Kante akizungumzia hatua ya Rais Trump kumfuta kazi waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson. Unasikiliza Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunasikika kwenye masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen nchini Kenya, Coconut FM kwenye masafa 109 Zanzibar, 98.1 Ikwet FM Kisumu, 93.7 FM ARA Bujumbura, Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Milimani, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imeanza hatua za awali za kusikiliza kesi ya kupinga ukandamizaji wa uhuru wa habari iliyofunguliwa katika mahakama hiyo na wadau wa habari nchini Tanzania, likiwemo Baraza la Habari la Tanzania MCT. Mwandishi wetu Asraji Mvungi ametuandalia taarifa hii inayosomwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Katika kesi hiyo, wadau hao wa kutetea uhuru wa habari, ambao pia ipo taasisi ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania, wanalalamikia baadhi ya vipengele vya sheria ya habari nchini humo wanavyodai kuwa vinakandamiza uhuru wa habari. Akizungumza baada ya mawakili wa upande wa walalamikaji na upande wa serikali kukutana na majaji wa Mahakama ya Afrika Mashariki, katibu wa Baraza la Habari Tanzania Kajubi Mkajanga na mmoja wa wanasheria wanaowasaidia kutoka Chama cha Wanasheria wa Afrika, Donald Dea, wamesema hatua hiyo ni sehemu ya maandalizi ya kuanza kusikiliza shauri hilo. Shauri ambalo liliwasilishwa katika mahakama hiyo mwanzoni mwa mwaka jana. Wadai hao wanaotetea uhuru wa habari wanalalamikia baadhi ya vifungu vilivyoko kwenye sheria ya habari kuwa vinawanyima wananchi haki ya kupata habari. Wanasheria waliokutana na majaji Monica Mugenyi, Faustin Ntezi Ijayo na Fahiki A. Fundu wa Mahakama Jumuiya ya Afrika Mashariki ni pamoja na Donald Dea, Fulgens Masawe, Jenerali Ulimwengu na Jebia Kambiole wa upande wa lalamikaji, ambao upande wa serikali uliwakilishwa na Mark Mulwambo na Silivia Matiko. Shauri hilo linatarajiwa kuendelea tena katika mahakama hiyo Mei 28 mwaka huu.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Ripoti kutoka ofisi ya rais wa Sudan Kusini imesema kuwa Rais Salva Kiir amemfuta kazi waziri wa fedha pamoja na kiongozi wa ngazi ya juu wa kijeshi waliokuwa kwenye orodha ya uangalizi ya Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, amri hiyo ya rais iliyosomwa Jumatatu jioni kupitia redio ya taifa haikutoa sababu za kufutwa kazi kwa waziri Stephen Deo na nafasi yake kuchukuliwa na Garang Mabiordit, ambaye ni kutoka eneo anakotoka rais Rawarap, kaskazini mwa taifa hilo. Luteni Jenerali Chanwang Yolmangok kwa upande wake ameondolewa kwenye wadhifa wa naibu wa vikosi vya kijeshi bila maelezo yoyote kutolewa. Mangok, ambaye wakati mmoja alikuwa kiongozi wa kikosi cha kulinda rais, ni miongoni mwa majenerali sita mahasimu waliorodheshwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa madai ya kuhusika kwenye ghasia zinazoendelea nchini humo tangu mwaka wa 2015. Na waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis amesema matawi madogo miongoni mwa wapiganaji wa Taliban yanayokabiliana na serikali ya Afghanistan inaungwa mkono na serikali yameonyesha nia ya kufanya mazungumzo kumaliza vita vilivyochukua miaka 16. Mattis amesema hayo mapema leo kabla ya kuwasili mjini Kabul kwa ziara ya kushtukiza yenye lengo la kufanya mazungumzo na Rais Ashraf Ghani kuhusu mapigano, kuhusu mpango wake wa kuanzisha mazungumzo na Taliban. Mattis, aliyekuwa jenerali kwenye jeshi la Marine la hapa Marekani, amesema wazo hilo bado liko mbali na kwamba sio rahisi kwa wanamgambo kuketi kwenye meza ya mazungumzo kwa mwaliko mmoja pekee. Kundi la Taliban katika siku za nyuma limeelezea ari yake ya kufanya mazungumzo ya amani, lakini kwa masharti ya kufanya na Marekani moja kwa moja, swala ambalo Mattis analipinga.
Kufuatia kuachishwa kazi kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, ambaye alikuwa tu amekamilisha ziara yake nchini Kenya kwa kukutana na Rais Uhuru Kenyatta na kufanya mazungumzo yenye lengo la kudumisha mahusiano ya siku nyingi kati ya Marekani na Kenya, wataalamu wa diplomasia wanaeleza kuwa kuachishwa kazi kwa waziri huyo hakutaathiri kivyovyote mahusiano kati ya Kenya na Marekani. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia na siasa za kimataifa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na kuanza kwa kumuuliza kuachishwa kazi kwa waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani kuna ishara gani katika mahusiano kati ya Marekani na Kenya.
Nafikiri baadhi ya matamshi ambayo alitoa wakati amefanya hii ziara kuja nchi za Afrika, labda kumfurahisha rais wake, na kama inavyoonekana rais Trump akishakasirika basi anafanya uamuzi wa mara moja na kumuondoa mtu kutoka kazini. Ni bahati mbaya kwamba ameondoka, lakini baadhi ya kauli alizozitaja ni kwa mfano ni kama alikashifu mahusiano kati ya nchi za Afrika na China na alivyotamka. Inawezekana hivyo ndivyo Amerika inavyochukulia mahusiano ya Wachina na Waafrika, lakini
yale matamshi ambayo ameyatoa katika nchi za Afrika hususan hapa Kenya, ushirikiano wake na Marekani unahisi hayana uzito wowote, ama unahisi sera ni zile zile za Marekani na Kenya?
Sera za Marekani na Kenya zitaendelea tu, na nafikiri Marekani kama nchi ambalo ni dola lenye nguvu duniani linahitaji nchi za Afrika, na hizi nchi ambazo huyu waziri alikuwa ametembelea ni baadhi ya sehemu ambazo Amerika ina vitu ambavyo inafuatilia kule kwa sababu ya manufaa ya himaya yake ya Amerika pamoja na usalama wa dunia.
Na sasa tayari ameondoka kazini kutokana na ujumbe aliotuma Rais Donald Trump wa Marekani. Ni kwa njia gani unahisi kwamba sasa Kenya itakuwa inashirikiana na Marekani kutokana na kauli kwamba yeye amezileta sera za Marekani hapa nchini Kenya na kaweza kufanya mazungumzo na Rais Kenyatta? Je, unahisi yale yaliyojadiliwa na Rais Kenyatta yatakuwa yenye uzito?
Nafikiri baadhi ya mambo ambayo yalijadiliwa ni mambo ambayo yamekuwa yakijadiliwa kwa muda mrefu kati ya Amerika na Kenya. Kwa hivyo hayatabadilika. Nafikiri kitu ambacho labda kimeleta tashwishi ni namna ambavyo kauli hizo zilitolewa, na labda kwa Trump ameonekana ni kama alijipatia nguvu nyingi zaidi kuliko ambavyo Trump alikuwa amemwambia azungumze. Ninahisi lakini sera ya Marekani kuhusu bara la Afrika na nchi kama Kenya bado itabaki ile ile, na imekuwa ile ile hata wakati wa Trump na wakati mwingine ule wa Obama na wale walio watangulia. Kila mara Amerika kule nyumbani Washington huwa wanatafakari sana hayo mambo, na inapoonekana kwamba haiambatani na sera na mwelekeo wa Washington yenyewe basi labda ndio uamuzi umetoka. Lakini nimeshangaa sana kwamba huyu Trump amemtifua na kumtimua mara moja tu wakati ambapo alikuwa hata hajarudi nyumbani.
Ni Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, akizungumza na mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha.
Unaendelea kusikiliza.
Nchini Burundi, hatua ya chama tawala ya kumpa Rais Pierre Nkurunziza cheo cha kiongozi mahiri asiyelinganishwa na mtu yeyote ndani ya chama tawala inazidi kutafsiriwa kuwa ni ishara tosha kwamba ataendelea kuongoza nchi hiyo licha ya kugombea kwake mwaka 2015 kusababisha mzozo wa kisiasa. Katibu mkuu wa chama tawala nchini humo ametoa taarifa zaidi juu ya hatua hiyo. Ifuatayo ni taarifa mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana.
Katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne hii, katibu mkuu wa chama tawala cha CNDD-FDD Bwana Evariste Ndayishimiye amesema hatua ya kumpa rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza cheo cha juu kabisa ndani ya chama chao, kiongozi asiyelinganishwa na yote ndani ya chama hicho tawala cha CNDD-FDD, shujaa na mwenye maono, ilichukuliwa katika mkutano wa jumbe wa kamati kuu ya chama mwishoni mwa wiki jana baada ya kugundua kuwa ni mtu mahiri mwenye kipaji katika mambo ya uongozi.
Waliona kwamba kuna ideology Mheshimiwa Rais Nkurunziza alileta kwenye chama, na hiyo ideology imesaidia sana wananchi wa Burundi. Wakaona kwamba hiyo ideology lazima tujenge chama kwa hiyo ideology, kwa sababu ni ideology ambayo inasaidia Warundi. Ndio sababu waliamua kumuweka kwenye cheo kikuu kwa chama, ili kila mtu ambaye atakuja kuongoza chama naye aendelee na hiyo ideology.
Mwanasiasa huyo amesema Rais Pierre Nkurunziza kati ya maamuzi magumu ya kuendeleza nchi na wananchi aliyochukua tangu alipoingia madarakani mwaka 2005 ni pamoja na kutoa elimu ya msingi bure na wanawake wajawazito kujifungua pasina kulipa. Lakini hatua hii ya kumpa cheo hicho cha juu Rais Nkurunziza imetafsiriwa na baadhi hapa kuwa ni ishara tosha kuwa sasa chama kimedhibitiwa na mtu mmoja, na kwamba hapana shaka atagombea tena urais katika uchaguzi ujao mwaka 2020. Agaton Gwasa ni mwanasiasa wa upinzani.
Kulingana na kauli ya katibu mkuu wa chama kile ya kwamba hakuna mtu yeyote katika chama kile anayeweza kuthubutu kugombea kiti cha urais. Sijui.
Hata hivyo, katibu mkuu wa chama tawala nchini Burundi Evariste Ndayishimiye amekanusha hayo, anasema hatua hiyo haina uhusiano wowote na uchaguzi unaokaribia.
Kuchanga cheo cha mheshimiwa rais kwenye chama na uchaguzi kwenye nchi, huyo ni kuchanga changa tu watu Warundi wachanganyiki. Lakini kwa ukweli, unajua CNDD-FDD inakubali demokrasia. Wakati wa uchaguzi tunakusanyika, tunaamua ni nani atakuwa kandidati wetu. Hatujafika kwa hiyo, sasa hivi tuko kwenye ideolojia ya chama, sio.
Hatua hii ya chama imejiri wakati ambapo mchakato wa kubadili katiba ukiwa umepiga hatua. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Matangazo haya yanasikika vile vile kupitia mtandao wa internet kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kwenye VOA Swahili. Itakapotimia saa 2 kamili Afrika Kati, saa 3 kamili Afrika Mashariki, utaungana na mwenzangu Idi Ligongo kukuletea kipindi cha Kwa Undani, akizungumzia hatua ya Rais Donald Trump kumfuta kazi waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson na jinsi hatua hiyo itakavyoimarisha ama kuangazia utawala wa Trump pamoja na sera za kimataifa. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia changamoto wanazokabiliana nazo wanawake wa vijijini. Idara ya wanawake katika Umoja wa Mataifa inasema kuwa viashiria vya jinsia na maendeleo vinaonyesha kuwa wanawake wa vijijini na wasichana wako nyuma zaidi. Wiki hii takriban wanawake 4,000 kutoka kote duniani wanakutana huko Umoja wa Mataifa kwa ajili ya tume kuhusu hadhi ya wanawake. Mkutano wa wiki mbili utalenga juu ya changamoto ambazo wanawake wa vijijini na wasichana wanakumbana nazo. Mwandishi wa VOA Margaret Bashia anaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wanawake wa vijijini na wasichana wako nyuma kuliko dada zao wa mijini katika nyanja nyingi. Geraldine Byrne Naso, mwenyekiti wa mkutano 62 kuhusu hadhi ya wanawake, anaelezea zaidi.
By any reckoning, they are often the furthest behind. Their access to basic services.
Mtazamo wangu wapo nyuma sana. Uwezo wao wa kupata huduma muhimu kama afya na elimu zinatia aibu kwetu sisi. Jinsi wanavyochukuliwa wakitafuta haki katika mahakama zetu nayo inahitaji mabadiliko makubwa. Umasikini na dhuluma katika maeneo ya vijijini vinawazuia kufikia mafanikio.
Kiasi cha wanawake milioni 400 kote duniani wanafanya kazi katika sekta ya kilimo. Wako katika mazingira hatari ya kushambuliwa kingono na kukumbwa na unyanyasaji mwingine. Monica Ramirez, rais wa taasisi ya Alliance National de Campesinas, anasema.
They plant, pick and pack the food that we eat. Their work is vital. It gives us.
Wanapanda, kuvuna na kutayarisha vyakula tunavyokula. Kazi yao ni muhimu sana. Inatuma uhai. Na wakati kazi yao ni muhimu sana kwa maisha yetu, maisha yao yanatishiwa kila mara. Watu wengi hawachukulii wanawake wanaofanya kazi ya ukulima kwa umuhimu unaohitajika. Na hii ndiyo sababu ya wao kunyanyaswa, kubaguliwa na kudhulumiwa.
Harakati za hashtag MeToo na Times Up ambazo zinapambana na manyanyaso ya ngono na manyanyaso kwenye sehemu za ajira pia watakuwepo katika mkutano huu na kushiriki katika majadiliano. Pumzile Mlambo Nguka, mkurugenzi mtendaji wa UN Women, anasema
affects a woman in a similar way, whether she's raped in Hollywood or in the Congo or in India.
Ubakaji unaathiri mwanamke bila kuangazia mazingira ambayo amebakiwa, hata kama ni Hollywood, nchini Congo au India. Uchungu hauna tofauti. Tukishinda kwa pamoja, tunawakomboa wanawake wote. Tunaweza kuleta mabadiliko yanayohitajika.
Kwa kuongezea kubuni njia nyingi za kuwawezesha wanawake wa vijijini na wasichana, mkutano pia utazungumzia changamoto na uwezekano kufanikisha usawa wa jinsia. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amekuwa mstari wa mbele katika kuzungumzia masuala ya usawa wa jinsia.
Gender equality is one unfinished business of our time.
Usawa wa jinsia ni mojawapo ya masuala muhimu sana ambayo hatujamalizana nayo. Wakati ni sasa wa kubadilisha mambo yalivyo kwa sasa.
Katika muda wa wiki mbili zijazo, jeshi la wanawake litakuwa New York kufanya kile ambacho amekisema katibu mkuu Guterres.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kesho usikose kuungana naye Mary Mugawe akikuletea makala ya afya, na siku ya Alhamisi Hadija Riami atakuletea matukio ya Afrika. Na sasa tujiunge naye Harrison Kamau akikusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anaelekea nchini Cuba hapo kesho kuanza ziara rasmi itakayozingatia kuimarishwa kwa uhusiano kati ya mataifa yote mawili, hususan katika nyanja za afya, spoti, utamaduni na biashara. Msemaji wa ikulu ya Kenya Manoa Esipisu anasema serikali ya Kenya inatarajia kwamba itajifunza mengi katika taaluma ya afya na sekta ya dawa, na kujaribu kushawishi Cuba kuanzisha viwanda vya dawa nchini Kenya. Rais Donald Trump amemuondoa waziri wake wa mambo ya nje Rex Tillerson na kuteua mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya CIA Mike Pompeo kuchukua nafasi yake. Nafasi ya Pompeo katika CIA itachukuliwa na aliyekuwa naibu wake Bi Gina Haspel, akiwa mwanamke wa kwanza kuwa katika wadhifa huo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia mapema leo ameeleza kwamba amemuita balozi wa Uingereza Maria Zakharova kukutana na maafisa wa Russia kuhusiana na kutiliwa sumu kwa jasusi wa zamani wa Russia na bintiye wanaoishi Uingereza. Wizara hiyo haijatoa maelezo zaidi. Amri hiyo imetolewa siku moja tu baada ya waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kusema kuwa kuna uwezekano mkubwa kwamba Russia ilihusika na mashambulizi hayo yaliyotokea katika mji wa Salisbury kusini mwa Uingereza, ambako kumewacha wawili hao wakiwa katika hali mahututi hospitalini. Ripoti kutoka ofisi ya rais wa Sudan Kusini imesema kuwa Rais Salva Kiir amemfuta kazi waziri wa fedha pamoja na kiongozi wa ngazi ya juu wa kijeshi waliokuwa kwenye orodha ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, amri hiyo ya kirais iliyosomwa Jumatatu jioni kupitia redio ya kitaifa haikutoa sababu za kufutwa kazi kwa waziri Stephen Theo na nafasi yake kuchukuliwa na Garang Mabiordit, ambaye ni kutoka eneo anakotoka rais la Warap kaskazini mwa taifa hilo. Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis amesema mataifa madogo miongoni mwa Taliban yanayokabiliana na serikali ya Afghanistan na yanaungwa mkono na serikali yameonyesha nia ya kufanya mazungumzo.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu ya leo, msimamizi wa matangazo ni Mary Mugawe, mwelekezi wa matangazo ni Aida Issa. Kutoka Washington, mimi ni Kenneth Bwire.
Nami ni Harrison Kamau.
Uwe na usiku mwema.